Torņa dokumentālais redzējums Radio 101, autors Kārlis Dagilis. Visu uzmanību.
Es esmu Jānis Daugavietis un mēs šobrīd dodamies uz Torni, kas 20 gadus bija viens no nozīmīgiem punktiem un attīstības centriem Latvijas pagrīdes mūzikā. Mēs sākām 91. Gada pavasarī un izbeidzām iepriekšējā gada rudenī. Tātad, principā, es teiktu, 20 gadus mēs tur ņēmāmies. Mēs dažas mūsu grupas, tādas kā ir bijuši maturnīs, bijuši, kur es spēlēju, tukšā mucas, kur spēlēju, un galvenais bija Anžons. Šīs divas grupas ievācāmies deņas to pašā sākumā, un tas bija laiks, kā mēs tagad sakam, tāds diezgan dīvains, haotisks. Un, nu, faktiski tā nepārāk oficiālā veidā mēs dabūjām šīs telpas, un tā arī līdz galam arī neoficiālā veidā šeit pastāvējām. Mums bija vajadzīga telpa mēģināšanai. Tātad, nu, pirmais uzdevums bija, protams, veidot Torņa telpas, kas bija, nu, tā kā pamesti dzīvokļi plikām sienām, mēģināt pielāgot mēģinājumu vajadzībām. Tas ir kaut kā izolēt sienas, protams, arī aparatūra kaut kādu vākt iekšā mest. Un pirmais, ko mēs darījām, tas ir sienas izlīmējām rolu kastēm. Tad tā kā griezti bija diezgan augsti šeit Torņa istabās, tad mēs griestus kaut kā noizolējām ar drēbēm lielām vienkārši pārkārām tādas no augšas pārkaras, lai arī tā skaņa atcitās pret lupatām, nevis iet līdz griestiem un reverberējās un jaucās kopā. Un tie bija pirmie uzdevumi. Tā doma bija, ka mēs to paši darīsim, ka mēs negaidīsim kaut kādu producentu, kaut kādu menedžeri, un to mēs arī nodarbojāmies. Lēnā garā veidojot šo mēģinājumu telpu, ierakstu studiju, koncertus, un tam līdz arī nācis šādas citas lietas, izdevām kaut kādus savus pagrīdes izdevumus. Tā kā par nākotni īpašu lielu vīziju nebija. Nu, vienīgais, nu, kā vienmēr, nu, padarīt visu labāku. Par auditoriju, par lielumu, par tirāžām kasešu mēs īsti neuztraucāmies, bet nu, kaut kādus datus jau dažus var apmēram reanimēt. Nu, cik es atceros, tādu visvairāk pirktākā bija noteikti grupa Kartāga, viņas kasetes, un es pieļauju kādus 300-400 eksemplāri tika pārdoti. Mūsu uzstādījums Tornī bija tāds, ka ir ieraksts, ir grupa, nav ieraksts, nav grupas. Un tad es uzskatu, ka šis ir tas mūsu panākums, ka mēs kaut kādā veidā spējām to izdarīt, ka grupas ieraksta albumus un izdod, teiksim, no Baloža pilna pagalma ir, es nezinu, kādas 10-8 albumus ierakstījuši un izdevuši. Kartāga kāds trīs un tā tālāk. Tā kā, es domāju, tas ir galvenais panākums. Un, ja mēs paskatāmies mūsdienās, tad tas arī ir tas, kas cirkulē kaut kur internetā. Un, acīm redzot, ja tas joprojām cirkulē, tad tas ir kādam vajadzīgs. Un to var uzskatīt par panākumu, ka šīs grupas nav nekādā gadījumā aizmirstas. Protams, ir atsevišķi daži gadījumi, kas sildījuši mūsu sirdis, teiksim, viens no mūsu favorītiem mūzikā, nu, personīgi priekš manis noteikti, varbūt galvenais cilvēks roku mūzikas vēsturē bija Džons Pīls, un tas, ka viņš spēlēja Sarku no oktobri un arī grupu depo, tas, es domāju, ir viens no tādiem būtiskiem notikumiem vispār štorni vēsturē. Noteikti nozīme ir liela, un arī, piemēram, mēs paskatāmies torņa diskogrāfiju uz grupām, ka šeit darbojušās, ierakstījušās, tad, nu, es teiktu, ka vairākas ir tādas absolūti klasiskas latviešu rokmūzikas, ne tikai neatkarīgās rokmūzikas grupas, tādas kā Balošu pilna pagauma, Kartāga, Sirke vai Depo, un es vēl noteikti tikpat daudz nosauktu. Šo 20 gadu laikā, kā mēs tā aptuveni skaitam, caur turni ir izgājuši šādā vai tādā veidā kaut ko darījuši ap 100 grupu. Un, protams, varbūt lielākā daļa no tām bijušas tādas projekti kaut kādu vai ļoti īslaicīgas grupas, bet vienalga tas tomēr arī parāda, acīm redzot uz to cilvēku skaitu, kas ir apgrozījies turni. Ir īpaši 90. Gados. Un, faktiski 90. Gados mēs katru vakaru, katru dienu nācām uz torni, muzicējām, runājām, kaut ko darījām, ierakstījām. Un tas bija ļoti intensīvs periods tornim.
Esmu Uldis Gedra, kad es atnācu šeien. Tas bija 90. Gads. Jā, pat kādu laiku es šeit vienkārši kā students piestrādāju, pēc tam dabūjāmies šeit telpas, grupa ir bijuši mācīs bijuši, kopā ar Jāni Daugavieti. Nu jā, vairākas gadus tur spēlējām, tad šai non bija, tad bija Smoks grupa, Randu Grandbergu, un pēc tam Balošu pilnu pagalbu milgus gadus. Tas salīdzinoši bija vienkārši, nu, tik vienkārši katru reizi tas bija, teiksim, mēģinājuma telpa bija jāpārvērš par ierakstu telpu, īpaši tas pirmajos gados bija, kad aparatūra bija baigi trūcīgā. Divi kanāli, pults, kaut kādi defekti, daži pēcapstrādi faktiski nekādu, bet galvenais, ka uzreiz jau bija rezultāts un skanēja. Nevis kā tagad notiek miksēšana tiem mēnešiem citiem gadiem, un tad līdz albumam tā arī netiek bieži. Ierakstījām, kaut ko tur salīmējām kopā lentes, un aiziet kasetē iekšā. Turni skaņu parasti raksturo tas lielais telpiskums un reverberācija, kas tika izmantots, vienkārši izmantojot dabiskās telpas, kāds viņas ir. Vienkārši tā skaņa bija pat grūti, nu, teiksim, savādāk dabujam, bez kaut kādas tur speciālas telpu pielāgošanas izolācijas. Tā skaņa kāda bija, tāda bija, un tur, nu, vēl visādi trokšņi, teiksim, nāca blakus tur no kurinātavas vai no blā, garām braucošiem trolejbusiem kaut kādu, nu, visādi tādu trokšņainu mūziku veidojās. Spilgtākais ieraksts turnī, nu, neparastākais noteikti bija Bungi Kungi. To varbūt daudz nosauks. Tur 11 bundzinieku visu turnī bija sakāpuši trepēs un kupolā un daudzīgs kaut kāds sitamus. Pusstundu ieraksts izveidojām. No grupām. Nu, droši vien kārtāks ieraksts arī tādi. Tie būtu jānosauc. Tas, kādu viņu aizrautību ņēmās, nu, es neesmu redzējis vairs, kāds tā darītos. Kārtāk bija par to, ka viņi varēja dienām no vietas sēdēt. Galvenais, ka viņam arī ātu sanācīs. Visi tie ieraksti bija, nu, uztaisties, jau drīz raksti iekšā, ko tur nevēl garam. Un arī faktiski divos gados viņi tos albumus uztaisīja un ļoti spilgti. Pēdējais vakars turnī, tumšs, augsts, mitrs, nu tā, daudz cilvēku, daudz vīna, sāpoša galva, nu tā kaut kā, bēdīgs vakars, varētu teikt, tā. Nu, es skatījos, ka daudzi tā, nu tāda nostaļģija, jā, bet man tas kaut kā likās tā, pātru, nu, kaut kā pēc strauji, nu, nezinu, kaut kā bija gatavs vēl darboties šeit. Nu, līdz ar šo tā apteiksim pazaudēšanu, grupas kaut ko meklēs citu. Troši vien, kad srakstīsies profesionālākās studijās vai, nu, droši vien, kad tādā veidā jau maskas rakstās vairs mūsdienās. Tā kā es domāju, tad tā skaņa un tas feelings, kas bija šeit, nu, diez vai kaut kur, nu, tā atkārtosies tagad.
Dažādiem citiem torņu projektiem, jo tornī bija ļoti viegli pēkšņi nonākt visādos projektos vai tur uz vienu ierakstu, vai saštakot vai taisam meiteņu grupu. Mums bija tāda grupa Atdod zapti, kurā spēlēja arī viens zēns, bet viņam bija aizliekās pa meiteni, jo mēs bijām tikai divas meiteni. Bet nu slavenākā grupa ir Sirka, bet pirms Sirks bija Plastilīns, tāda īsu laiku pastāvēja tāda kārtīga pusauģa grupa. Un ar to es arī nonācu tornī, jo kādu vakaru sarkanajā īra krogā pienāca klāt Korsiets un Šakāls un teica, klausies, Lāra, mums ir koncerts piekdienu Robinsonā, mums vajag back vokālisti. Nāksi? Davai. Un tad, kad izbeidzās grupa Plastilīns, tad palika Šakāls un Korsiets un pietrūka, kas spēlē basu. Un dabiski, ka basu iedēma man. Tā tas sākās. godīgi sakot, kā es pirmo reizi iegāju tornī, es pārāk labi neatceros. Tas bija sen, man bija 15 gadi. Un bija steidzami jāsatājas materiāls koncertam piekdien Robinsonā. Un es biju nenormālā sajūsmā par to, ka es tāds maziņš zaķis vispār tur esmu nonākusi un ka Džeki man tur ir paaicinājuši. Un, galvenā, Džeki arī tāda paša kā es, tā brīža tīnēdžera paaudze, kas arī uz vecajiem Džekiem skatījās. Tā, wow, krūti, un mēs arī. ar alkoholu, narkotikām un hormoniem, protams, kā nu bez tā, bet man ir tāda sajūta, ka pieraksta bišķi lielāks nopelns nekā reāli bija, jo, protams, teiksim, tāds čūska dīdītā ieraksts notika tiešā alkohola iespaidā, un tāpēc arī tas Mārpula ieraksts tiek izdzēsts, bet pēc tam pārrakstīts, nebija daudz tādu cilvēku, kas nāca tornī tusēt vienkārši tāpat. Jo tas tusiņš pirmkārt nebija tāds drausmīgi atvērts, jo uz torni tomēr nāca mēģināt un rakstīties. Tur ar kaut kādiem satelītiem līdzi dažreiz, jā, bet nebija tā, ka būtu kaut kāds mazs centrs, kas nodarbojās ar muzonu, un tad vēl ir apkārt baigi plašā bohēma. Bohēma notika ārpus torņa. Protams, ka notika bohēma. Kākži? Torņa nozīme ir, man liekas, ļoti, ļoti daudz slāņaina, jo, protams, tā nav tikai meitāpa un tā nav tikai ieraksta studija, jo tādā 90. Gadu vidū tas bija mūzikas izplatīšanas punkts, jo, reāli vienam cilvēkam ir pieeja kaut kādām platēm, tādi, daži centri, cilvēku ziņā centri, kam ir pirmkārt no ārzemēm ar visādiem tur sarakstīšanās draugiem sūtītas kasešu kompilācijas, visādi kasešu ieraksti, plates, ko tad attiecīgi viņi kopējiem padot tālāk. Vienu laiku, manuprāt, pastāvēja arī tāda lieta kā torņa ideoloģija, 90. Vidū. Tāds vienots kopējs viedoklis par rokmūziku, par visādām citādām lietām, par skaņu, specifiskā torņa skaņu. Tornī kolosāli varēja rakstīt telpu, ieliekot atsevišķā telpā kombi un uzliekot viņam mikrofonu. Ļoti specifiski un ļoti smuka telpa, ar ko citu tādu nevar panākt. Kaut gan, protams, tas tehniskais aprīkojums bija kāds bija, un tagad šausmīgi daudz cilvēks pļaudās, ka tur fuj, tie torņi ieraksti, tur kaut kāds sūds. Bet viņi taču nevar ierubīties, ar ko mēs to visu rakstījām, īpaši sākumā pašā. Tas lēciens ir bijis milzīgs, ka pēkšņi parādījās tur kaut kāda ekonomiskā izaugsme, parādījās nauda katram pusaudzim pasūtīt no ārzemēm ģitāru, internets dabūt ierakstus. No tādu mūsdienu viedokļa šausmīgi grūti novērtēt. To, ka tas viss bija pieejams tikai analogi, ka tu varēji ierakstus izplatīt kasetēs, un ja tev mājās bija dubultais maģis, tad bija ciema pirmais džeks ar to vien, ka tu vari kopēt kasetes. Es domāju, ka tāds tornis vairs nav vajadzīgs. Tornis ir savu lielo vijolu nospēlējis, un tagad ir, notiek aktivitātes veco ierakstu pārmasterēšanā uz torņa lielo 20 gadu jubilēju, lai varētu izdot boksetu. Bet tāda nozīme, kā tornim bija 90. Es domāju, ka nav iespējams, jo viss ir ļoti individuāli viss notiek tieši tāpat katrā atsevišķā tusiņā ar saviem kanāliem, kas ir daudz brīvāki un daudz pieejamāki.
Jūras Simonovičs un es spēlēju grupā Bērnības Milicija un vēl dažās kaut ko bungas un tā tālāk. Un pirmoreiz turnīm nedaudz ievada Krišāns un viņš kā tāds gids izvadāja pa visām telpām un tur izrādīja tur tādas lietas, kas liecināja citām grupām, teiksim, tur tāda lampa, kartāgas lampa. Vai tur kartāgas te instrumenti, kas viņam bija pašataisītie instrumenti. Nu, tādā ziņā kaut kā, tā kā muzejā bija aptuveni. Jo, nu, es tur pirmoreiz biju 2003. Gadā, kad jau, nu jā, kad turnis jau, tās visas leģendārās grupas jau faktiski bija tur notikušas. Likās kaut kas līdzīgs tādam vaiprātīgam kultūras nemam, kad nu, kā cilvēki tur nāk un spēlēt, nu, kā padomu laikos, ka tur ir instrumenti, kaut kāda aparatūra, kaut kāda, ka tur viss ir tāds ļoti dīvains un neparasts. Jā, kas man piesaistīja, došana bija tas, kad viss tā toņa koncepcija ir, nu, tas undergrounds, viss, kas ir pret mainstream, gan mūzika, gan ideoloģija, kaut kāda koķitērija arī ar sociālismu idejām un tamlīdzīgi, ja, tiksim, kas savienojumā ar tādu pilnīgu pohuismu nevar teikt, ja, ar šim nevadiem. Bet tajā pašā laikā arī tas nav tāds stulps vai muļķīgs, tāds, nu, vismaz mēģina būt intelektuāls, ja, kaut kā tā, cilvēkiem, kas 91. Gadā un cilvēkiem, kas bija 2009. Gadā, nu, ļoti daudz paralēles, nu, kaut kāda tā sintezēšana tām idejām, kas ir tā ietvērtas visā toriņa pasākumā. Man skat, toņa grupas, tās ir tādas grupas, kurām bieži vien mazāk svarīgs ir tas kaut kāds eksteriers, ja? Tāksim, tā forma, un vairāk dominē saturs un kaut kāds message. Vispār, ja godīgi, man liekas, toņa īpaši tā kopējā tāda mūzikas vidi īpaši neņem vērā, man liekas, toņa. Nu, bet viņš eksistē kā tāds pretīts visam. Man liekas, tā ir tāda organiska sastāvdaļa visai tai mūzikai, nu, kas... kurā vajadzētu atspoguļot to, kas notiek sabiedrībā un kas par kādas idejas valdi. Nu, ja nebūtu tornis, noteikti būtu kaut kas cits, kāda cita vieta, cita cilvēka. Jā, ja man tā prasa, kāpēc tas ir vajadzīgs, lai vismaz cilvēki, kas grib uzzināt, kad eksistē kaut kas cits, no viņiem, bet nu, tā iespēja uzzināt. Eksistē kaut kas cits par rādio, pēc tā, ko spēlē rādio. Tā, ko klausās mamma un tētis. Nu, kaut kāda dažādība, ja. Nu, man drīzāk tas, ka tornis vairs nav, ja. Tornis kā lieta vairs nav, tas, nu, tas ir tāds, tur tāds skumjas, varbūt sentimentāls, jo tā visa apartūra, kas bija tornī, saglabājusies, un es ceru kaut kad, vismaz tādu tipu ierakstus mēs varēsim veikt, bet mēģinam, mēs jau vairāk kā gadu mēģinam citur, jo tur ziemās ļoti augsti bija, un tagad viņš vēl vispār būtu neizturam. Drīzāk tāds, jā, tas kad tā bija fascinējoša vieta, un tā, kā tāds notikums, kas beidzies.
Svaicāju, uz kurieni jūs mani variet, bet pretīm skrienojušās ceļa zīmes, klusē, kas mītas par jautājumu. Pat neatskatās, bet līnijas uz šosejas skaita man sirds pukstus, vai varbūt pēdējos mirkļus skaros ar tiku, bet rest tikai atspūdu. Sēši riekļums domas, pēdējos mirkļus skaros ar tiku, bet rest tikai atspūdu. Sēši riekļums domas, te pastāsti man, kas ir kaļš. Pastāsti man, kas ir pavasaris te, pastāsti. Te, pastāsti man, kas ir karš. Pastāsti man, kas ir pavasaris te, pastāsti. Pēdējos mirkļus, skaros ar tiklu, bet rasti atspūgu. Sēši rīkļus domās, pēdējos mirkļus, skaros ar tiklu, bet rasti atspūgu. Sēši rīkļus domās, pēdējos mirkļus, skaros ar tiklu, bet rasti atspūgu. Sēši rīkļus domās, pēdējos mirkļus, skaros ar tiklu, bet rasti atspūgu. Mums nav mātes, mums nav mātes, mums nav mātes.
Labs stāsts, kas pastāstīts, un labs darbs, kas padarīts, tas Kārlim Dagilim. Viņa veidotais dokumentālais raidījums Klasikas vakarā par ierakstu kompāniju, par sabiedrību. Tornis, Radio 101 ētrā.